Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. V današnji svetovalnici se bomo pogovarjali o številki 112. Verjamem, da jo dobro poznate, to je evropska telefonska številka za klic. Upam, da je ni bilo potrebno še uporabiti, ampak kot vemo, nesreča ne počiva, nikoli ne vemo, kdaj bo potrebno. Zato je dobro, da vemo, zakaj, kdaj in kako jo uporabiti. Zato imamo danes v studiju gosta, vodjo Ljubljanskega centra za obveščanje, gospod Tilen Cestnik. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Torej, številko 112, številko za klic v sili, kličemo, ko je potrebna nujna medicinska pomoč, pomoč gasilcev, tudi gorskih reševalcev in jamarskih reševalcev in drugih reševalnih služb. Kje se ta številka, ki telefon zazvoni, bom tako rekel, ko pokličemo na 112?
V bistvu telefon, najprej dobro jutro vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Ognjišče. Telefon zazvoni v 13 regijskih centrih za obveščanje po Sloveniji, ki delujejo v okviru uprave za zaščito in reševanje, Ministrstva za obrambo, v sklopu izpostav. Ti centri so regijsko razporejeni po Sloveniji, jaz pač delam v Ljubljanskem centru, ki pokriva tudi največje območje in je razdeljeno tudi potem na podlagi občin.
Torej 13 regijskih centrov in ne glede na to, kje smo, se potem klic avtomatsko preusmeri k dotičnemu regijskemu centru.
Tako je, ja, pride včasih do določenega prekrivanja, ne, ko se mi nekje vozimo in nas na mesto v Ljubljano že usmeri v Kranj ali pa Novo mesto, v takih primerih potem pač operater sosednega centra preusmeri klic na tisti center, ki je za ta klic pristojen. Bi pa mogoče še dodal, ne, da številka za klic v sili 112, kot enotna evropska številka za klic v sili, pokriva tudi klice v sili za policijo. Ne. V Sloveniji imamo številko 113 za policijo, ki je nacionalna številka, 112 je pa pač mednarodna številka. Tudi za policijo, se pravi, za nujne klice sprejemamo in jih potem preusmerimo na policijo.
Kakšna je potem bistvena razlika 112, 113?
113, pač oni delajo z policijskimi patruljami, delajo na policijskih nalogah, ne. Mi pa delamo na zaščiti in reševanju, na splošnem zajemu klica na številki 112, recimo tudi za obveščanje lovcev, raznih javnih zavodov in drugih služb, naprimer cestna podjetja, higijensko-veterinarska služba, razne inšpekcijske službe, kar tak širok spekter nalog imamo.
No, pa če sva zdaj, gospod Tilen, čisto konkretna in žal vsak dan, ja, če se zgodi prometna nesreča, je tu seveda številka 112.
Tako, ali dobimo mi klic, včasih pride tudi klic na 113 na policijo, ne, ker so tudi oni pristojni za obravnavanje tega, ampak kar se tiče reševanja, je seveda naloga na nas, da klic pravilno sprejmemo, poberemo vse potrebne podatke in aktiviramo v skladu s standardnimi operativnimi postopki, kot jim pravimo, ne, enote, ki so potrebne za to vrstno reševanje. Ne. Zdaj, če je to nesreča v cestnem prometu, ne, na avtocesti, če je to prometna nesreča z okleščenjem, kakorkoli, na podlagi načrtov, ki jih imamo, pa iz teh načrtov so narejeni potem te SOPi, standardni operativni postopki, aktiviramo in obveščamo enote. To sta dva različna pojma, aktiviranje je recimo teh enot, ki jih mi pošljemo na kraj in so nam potem tudi dolžne nazaj javljati, se pravi izvoz na intervencijo, se pravi kdaj odidejo, prihod na kraj, kaj se na kraju dogaja, odhod z kraja, potem vrnitev nazaj v enoto in ob tej vrnitvi, ob zaključku tudi o celotni intervenciji poročajo. Ne.
Se pravi, koordinirate ves postopek, ves proces?
Koordiniramo ja, vodi ga pa pač vodja intervencija, ne, ki je na kraju in tudi potem od našega centra recimo zahteva določeno pomoč, če je ta potrebna, pač dodatnih enot, ne, v primeru, da je prometna nesreča z razlitjem nevarne snovi, lahko vodja intervencije, gasilec od nas zahteva, da aktiviramo tudi ekološki laboratorij z mobilno enoto, ki bo ugotovila, za kakšno snov gre, recimo, če ne bi bilo to znano, ne? Ali pa tudi potem te odstranjevalce teh nevarnih snovi, ki v bistvu potem sanacijo naredijo, ko gasilci preprečajo nadaljne iztekanje.
Verjetno je ključno, da tisti, ki prvi pokliče na to številko 112, pove čim bolj bistvene informacije, da potem vse skupaj hitreje steče. Sej pravite, da lahko potem vodja, še ko sam vidi, kakšno je stanje, spet pokliče in vi usmerite nove enote, ampak če so že na mestu, takoj je za vse bolje.
Ja, normalno, sigurno je... Tako da mi smo v bistvu prvi v členu verige reševanja, ne, na 112. In tako kot bomo mi na začetku pobrali informacije z kraja nesreče, toliko lažje bodo te enote potem tudi posredovale na samem kraju. Če mi recimo opremimo z informacijo gasilce, za kakšna vozila gre na kraju prometne nesreče, bodo lahko že gasilci preko aplikacije preverili, kako se bodo lotili rezanja teh vozila. Ne. Se pravi, vsaka taka informacija, ki jo enote naše potrebujejo na kraju, pa jo mi od nekoga pridobimo, je koristna za nadaljni potek reševanja. Ne. Tako da sigurno je to pomembno. Ne.
Se pravi, kaj je bistveno povedati, ko kličemo na številko 112? Vem, da smo o tem že govorili, da je treba povedati čim bolj izčrpno, odkot kličemo, kje se je zgodila nesreča, koliko je poškodovanih in tako naprej, ampak teh podatkov je veliko. Verjetno je tudi za operaterja pomembno, najbolj bistveno, kaj on išče?
V bistvu mi, kaj potrebujemo, potrebujemo najbolj, kaj in kje se je zgodilo. To sta dve osnovni informaciji. Ne? Identiteta klicočega, kdo kliče, je razvidna že iz telefonske številke. Sicer tudi vprašamo po imenu, priimku, ne? Če bi rabili kakršnekoli druge podatke še od njega. Skratka, ta dva podatka, kaj in kje se je zgodilo, da vemo, koga in pa kam poslati. To je osnova. Ne? Seveda so vsi podatki, ki so recimo tudi na spletni strani napisani, kdaj se je zgodilo, koliko je poškodovanih, to je pomemben podatek, ne? Kakšne so poškodbe, kakšne so okoliščine na kraju nesreče, ali kakšna nevarnost za reševalce, ki jih pošiljamo tja. Ne? Mi jih moramo pač to informacijo opremiti. In pa nasploh, kakšno pomoč pač potrebujejo. Ne? Tako da ta dva podatka sta pa bistvena. Del teh podatkov, recimo, kje se nekdo nahaja, že tudi mogoče z nekim številom klicev že avtomatsko zajamemo. Vsi, ki imajo novejše mobilne telefone, imajo funkcijo AML. AML je kratica za Advanced Mobile Location. In ko nas nekdo pokliče s takšnim telefonom, že mi preko SMS-a v bistvu v našo aplikacijo za sprejem in obdelavo klica dobimo lokacijo. In ta lokacija se nam potem tudi prikaže na geografsko-informacijskem sistemu, to so naši zemljevidi, ki so opremljeni z različnimi sloji, okrog 200 slojev imamo, tako da točno vemo, koga kam poslata. Ne. Tako kot sem prej rekel, vsak regijski center ima določeno občine v svoji regiji, vsaka občina ima nek svoj načrt aktiviranja enot in seveda tudi obveščanja, nujne medicinske pomoči in tako naprej. In teh načrtov se pač moramo mi držati, zato sistem GIS-om pomagamo, da ko nekoga lociramo, da pošljamo pristojno enoto oziroma več enot v skladu z načrtom. Ne.
Se pravi, kaj in kje se je zgodilo, to je tako, bistveno, to je pa bistveno. Več pa potem skozi pogovor, ne? Verjetno operater tudi vodi ta
ja,
pogovor.
Ja, tako, točno tako. No. Se to je tudi eno izmed bistev, ne? Da ko pokliče nekdo na 112, se mu ni potrebno pretirano obremenjevati, kaj more povedati. Seveda je dobro, da prej pogleda, kje je, da nam bo dal lokacijo, če tega AML-ja seveda nima, ne? Ali pa tudi, če ga ima, je lahko nekje v neki stolpnici noter, pa ne vemo, kje. In pa kaj se je dejansko zgodilo, ne? Da nam zna ta dva podatka dati, potem ga bomo že mi vodili čez pogovor in vprašali tist, kar rabimo. Ne.
Se pravi, še vedno je bistveno, kako opišemo z besedami, kaj se je zgodilo. Si morda pomagate tudi zdaj z vsemi temi sodobnimi možnostmi z videoklicem?
Videoklic zaenkrat še nimamo, je pa, mislim, da je v pripravi zadeva, ne. Bo pa sigurno koristno, ker tako kot pravi, slika pove več kot 1000 besed in če nam nekdo, ne vem, zajame sliko z kraja nesreče, lahko že mogoče iz tistega samrske vidi, pa mogoče še ne toliko miko, kot tist, ki gre na kraja, ne, to vodja intervencije ali so pač ekipa nujne medicinske pomoči, tako da to bo sigurno dobrodošlo. Mi lahko sprejemamo klic tudi kot SMS, ker je recimo tudi dobrodošlo za gluhe pa naglušne, da takšen klic lahko oddajo. Sprejemamo tudi avtomatske klice e-call iz vozil. Gre za avtomatski klic, ko vozilo trči, se vzpostavi povezava govorna in pa podatke pošlja avto sam. O lokaciji, smeri vožnje, številu potnikov, pojemek energije ob trku celo, ne, tako da te podatke dobimo, tudi tip vozila pride. Ne.
Koliko je že takih primerov, vemo, da je e-call vgrajen v novejše avtomobile? Ne?
Ja, se zgodijo primeri tam pa tam, ne, da je dejansko e-call sprožen zaradi prometne nesreče, velika večina teh klicev je pa, ker ljudje preizkušajo tist rdeči gumb v avtu, ne, ali pa kakršnekoli barve že je, SOS, ne, in nas pokličejo, ne, s tem, da ne vedo, da se pri nas sproži alarm, ne, precej glasen alarm in potem en kup enih zadev. Ne. Je pa tako, da če oni tak klic sprožijo, klica ne morejo prekinti. Ne. Klic ostane vzpostavljen, dokler ga mi na 112 v centru ne prekinemo. Ne.
Se pravi, ta sistem pa deluje tako, da ko pride res do nesreče, se aktivira, vzpostavi povezava samodejno.
Samodejno se vzpostavi, ja. Se lahko mogoče en primer povem. Ena nesreča je bila voznica osebnega avta, je zapeljala z ceste direkt na železniško progo, ne. Klic je prišel kot e-call, avto je kazal na železniški progi, dejansko je bil lociran, ne, ker včasih tudi GPS ima neko napako, ne, ampak tukaj je bil dejansko na tirih. Govorna zveza se vzpostavila, ženska se takoj ni oglasila, se je potem malo kasneje oglasila in dejansko potrdila, da je na tej in tej lokaciji, da je šla cesta z avtom, da ni poškodovana. Ne. Smo pa potem seveda takoj železnice obvestila, ne.
Se pravi, dobro, da tudi vozniki takih avtomobilov vedo, da imajo to možnost ugrajeno in da jo znajo uporabljati. Ne? Ko se nekdo oglasi, so verjetno presenečeni ali sploh ne pričakujejo, zdaj, ko še tega ni še tako splošno v uporabi.
Ja, veliko se jih čudi, ne, ko to tip, ko, ne vem, ko preizkušajo, to mislim, da bi morali vsi te prodajalci osebnih vozil tudi strankam, ki vozila kupujejo razložiti. Ne.
Spremljate svetovalnico, z nami je vodja Ljubljanskega centra za obveščanje, Tilen Cestnik, spoštovani poslušalci, če imate kakšno svoje vprašanje na današnjo temo, se ste seveda vabljeni, ne na 112, ampak na nič ena, 512 10 nič nič, to je naša telefonska številka, lahko pošljete svoje vprašanje tudi prek elektronskega naslova svetovalnica@ognisce.si. Torej, govorila sva o prometni nesreči, seveda pa uvodoma že omenjeno, klici na 112 pridejo upoštev tudi pri drugih primerih, kjer potrebujemo nujno medicinsko pomoč. Gasilce sva tudi že omenjala, gorska reševalna služba.
Prej sem omenil, da imamo dva izraza ali pa celo tri, no, aktiviranje, obveščanje pa alarmiranje. Ne. Aktiviramo enote, ki so nam dolžne javljati nazaj, a ne, to so gasilci, gorski reševalci, jamarski reševalci, potapljači, kinologi za iskanje pogrešanih oseb, tako naprej. Nujna medicinska pomoč, njih pa obveščamo dejansko, ne, in jim klice predajamo, prevezujemo. Mi na 112 zajamemo določene podatke, jih upišemo v aplikacijo, ne, se pravi, kdo kliče, kaj se je zgodilo, kje se je zgodilo, Če je to v nekem stanovanju, napišemo tudi nadstropje, pa kaj piše spodi na zvoncu. In potem ta klic predamo zdravstvenemu dispečerju dispečerskega centra zdravstva. Ali je to Ljubljana ali Maribor, oni imajo dva centra in oni potem ten klic obdelajo. Je pa seveda tukaj še vedno neki zdravstvenih domov, ki izvajajo službo nujne medicinske pomoči, če ne pa nima. Ne. Se pravi, moramo vedeti, skje nekdo kliče, da potem prevežemo pristojno enoto nujne medicinske pomoči. Seveda, če pa potreba, pa dodatno še aktiviramo gasilce, recimo, če je neka obnemogla oseba v stanovanju, ker se večkrat zgodi, da reševalcem ni omogočen dostop, pa policijo obvestimo v takih primerih, če se vlamlja, zopet izraz obvestimo policijo, oni nam tudi niso dolžni nazaj poročati. Obveščamo tudi, tako kot sem prej rekel, se te javne zavode od komunalnih podjetij, elektrodistribucije, telekoma, cestnih podjetij, lovskih družin, o povoženi divjadi, slovenske železnice, plinarna, en kup enih podjetij, zavodov. Ne.
In en kup klicev, verjetno.
In kup klicev, ja, tako, ja. V našem centru, recimo, jih beležimo tako v poprečju okrog 400 v 24 urah. Lansko leto je bilo v Sloveniji 514 tisoč klicev, skoraj 515 tisoč v vseh 13 regijskih centrih za obveščanje. V našem centru ljubljanskem jih je bilo okrog 130 tisoč, kar je skoraj četrtina, ne? Zdaj pa največ klicev recimo v enem dnevu je bilo pa, oziroma je bilo pa v eni uri, no, tako, je bilo pa 724 v Celju. Je pa lansko leto eno večje neurje bilo, ki je zajelo v bistvu en večji del Slovenije in takrat pa pride pač do množičnega klicanja 112, ne. Včasih tudi ni potrebe potem.
Ja, ker vam povzroči težave, verjetno.
Seveda, ne. Mislim, če ni neke res hujše ogroženosti, ali pa da lahko mogoče zadeva počaka, ker ko kliče nekdo 112, ki ima 2 cm vode v kleti, to niti se ščrpati ne da. Ne. Včasih mogoče so si znali ljudje malo bolj sami pomagati, ne. Danes je pa najlažji rešitev 112, pa bo nekdo prišel, pa bo rešil na mesto.
Ja, mislim, da je podobna zgodba tudi pri nesrečah v gorah, saj tako pravijo gorski reševalci, da se vedno več klicev pojavlja. Tistih, ki pričakujejo, da se bo ob najmanjši nevšečnosti kar takoj pomagalo, poslalo helikopter, tudi te primere verjetno sami poznate.
Ja, mi v bistvu v Ljubljani pokrivamo Kamniške Alpe, tako da imamo tudi nekaj teh gorskih intervencij, gorskih nesreč. Normalno, večinoma, kar je visoko gorja, se rešuje s helikopterjem, če se le da, ne, če so vremenske razmere za to ugodne. Ne. Nekaj je pa res težkega klasičnega reševanja tudi. Ne.
Zdaj, vi ste pristojni tudi za aktiviranje helikopterskega reševanja.
Ja, prej nisem povedal, ne, 13 imamo regijskih centrov za obveščanje in pa Republiški center za obveščanje oziroma Center za obveščanje Republike Slovenije, CORS. CORS dejansko spremlja delo 13 centrov in deluje na državnem nivoju. In oni potem na zahtevo vodje intervencije preko nas, ne, aktivirajo državne zrakoplove ali policije ali slovenske vojske za potrebe reševanja v gorah.
515 tisoč, morda se zadrživa pri tej številki v lanskem letu, je to kakšno odstopanje, gre za podobno številko kot v preteklih letih?
Ja, glede na leto recimo 2019 je bilo za neke dobre 3% več klicev v letu 2020. Mogoče je opaziti en trend naraščanja teh klicev, ne? Tako da jaz sicer delam v tej službi že 20 let, pa ne bi rekel, da je prav neka razlika. Mogoče do teh razlik prihaja, če imamo kakšno leto, kakšne večje dogodke, tako kot je bil recimo žledolom ali pa poplave leta 2010 v Ljubljani, ki je bilo tudi masa klicev. Ne? Recimo v 3 dneh smo dobili 17 tisoč klicev takrat. In takšne številke potem dvignejo povprečje, mogoče v nekem letu. Ne.
Koliko pa je operaterjev na voljo, recimo pri vas, v največjem centru, oziroma centru, ki pokriva največje območje?
Sistemizacija delovnih mest je enaka za, vse, za vseh 13 regijskih centrov za obveščanje, s tem, da v Ljubljani trenutno preko dneva, takrat, ko niso pač dopusti, ker ni ta glavna sezona, delajo po trije čez dan, med 8 zjutraj in 8 zvečer, po noči pa dva.
Sprašujem zato, ker če gre za takšne velike dogodke, se zgodi, da je številka tudi zasedena.
Tudi, ja, mi imamo sicer ISDN telefonsko centralo, ki je sposobna sprejeti 48 telefonskih linij.
Naenkrat?
Ja, s tem, da pač trije, ki so v izmeni, ne morajo tega obdelati. Je pa tako, ne, da vsaj za ta neurja oziroma poplave, ki se lahko predvidijo naprej, oziroma, ko obstajajo za to opozorila, alarmi ARSO, ne, Agencije za okolje, lahko mi že damo nekoga v pripravljenost. Tako da lahko pridejo pomagati. Ali tisti, ki so potem v nočni, pridejo prej v dnevno, ali damo nekoga na standby. Ne. Imamo pa tudi pogodbene rezerviste v sklopu civilne zaščite, ki so razporejeni v center za obveščanje in tudi ti so pač v pripravljenosti, da jih pokličemo, da nam pridejo pomagati. Ne. Mi smo vse te fante, ki so pri nas pogodbeno izobrazili, tako da v bistvu obvladajo delo. Sicer nima tacga spektra širokega izkušenj, ki ga imamo redno zaposlenje, ampak dejansko poznajo aplikacije, poznajo postopke in...
Kadar je res potrebno, pride
tako,
prav.
Tako. In tudi kondicirajo enkrat mesečno.
Kaj pa je najbolj pomembno na tem delovnem mestu operaterja? Verjetno se ob takih težkih klicih srečujejo tudi operaterji z takimi kriznimi situacijami, na katere se je potrebno odzvati pravilno.
Ja, sigurno ni vsak iz pravega testa za to delovno mesto, tako kot za vsako delovno mesto, ne, moraš imeti pač nek občutek ali pa, da ti je mogoče tudi malo prirojeno to delati. Se to se v bistvu hitro opazi, ne, nikakor ne smeš biti sam paničen, vedno moraš pač tudi znati nekoga na drugi strani pomiriti, pa od njega pridobiti podatka, ne. Je, vsak mora biti malo psihologa, ne, ker nas kličejo od otrok do starejših, dementnih, do duševno prizadetih oseb v končni fazi, ne, in moraš znati te podatke pobrati. Ne. So pa seveda še toliko teži je do teh podatkov priditi, ker tle neverbalna komunikacija ni, ne. Videoklica ni, ti človeka ne vidiš, ne. Zato vedno poslušaš tudi, kaj se dogaja v ozadju, ne. Zdaj, če nekdo pokliče neki, ne vem, hudega prijavlja, odzadje čista tišina, ne, je že malo čudno, ne, sumljivo, ne. Sicer teh lažnih klicev ni neki veliko, ne, se seveda obravnavajo potem v skladu z zakonikom kazenskim tudi, če bi bilo potrebno, ne, če bi kdo kaj škodoval zaradi tega, ne. Oziroma zakon o elektronskih komunikacijah predvideva globo za zlorabo številke za klic v sili 112. Drugače pa, kar se tiče recimo tega psihološkega vidika samega, ne, smo pa dejansko operaterji velikokrat tudi pod določenim stresom, a ne, ki je včasih, tako pravijo psihologi, a ne, celo bolj problematičen za nas, kot za nekoga, ki gre na kraj. Ker si ti neko sliko v glavi ustvariš, a ne? Dogodka ne zaključiš, nekdo, ki gre na kraj, dogodek zaključ. Tako da iz tega vidika smo mi mogoče bolj ranljivi. Zato imamo v sklopu naše službe tudi zaupnike. Jaz sem tudi zaupnik. In v takšnih primerih, ko gre za težje intervencije, ko gre za neke težje dogodke, recimo smrt otroka in podobne zadeve, takrat moramo pač avtomatsko narediti razbremenilni razgovor s sodelavci, s tistimi, ki so bili takrat v izmeni, ne? Tako da je tudi teh razgovorov nekaj se nabere čez leto. Ne?
pri najtežjih situacijah.
Seveda je vsak, mogoče na začetku je bilo to bolj tako, ne? Mene se nič ne dotakne. Ne? V drugi strani pa pol, ko smo nekako prvi ta razbremenilni razgovor naredila, ne? Ker sem jaz videl tisto olajšanje sodelavcev na obrazih, ker se so sprostila, ne? Ker se jim je nekako odvalo tist kamen od srca, ker so nekaj nosilo sebi, ne? Je potem videti, da je to vredno.
Pa je bila potrditev, ne?
Da
je
bila potrditev, da je to prava smer. Ja.
Sicer se kje nabira?
In potem... Ja, nabira. Ne? Zdaj, jaz delam to že 20 let in normalno je, da se ti tudi take zadeve naberejo. Ne?
Zapišejo, kot pravite. Ja. Nekam in zaključnega dogodka tudi ni. Skratka, pomembno delo, ki ga upravljate, hkrati pa tudi seveda pravilno odzvati se je prava modrost, ko sva že pri tem mogoče še, kako potem razberete, rekli ste, zvoki iz ozadja, karkoli, ampak če gre morda za kakšne take klice, kjer ni neke nesreče, pa so mogoče mejni klici, ne, recimo, demenca, psihični bolniki.
Ja, mi dejansko vse mejne klice obravnavamo kot prave klice. Ne, ne smemo si privoščiti, da bi klic obravnavali, tudi če vemo, da je lažna prijava oziroma nikoli ne moreš biti čisto 100%, ne, vedno naredimo po standardnem operativnem postopku, kot da gre dejansko za neko srečo. Ne. Jaz vedno sodelavcem, tem, ki pridejo na novo k nam, razložimo, ne, da ko dobiš klic na 112, klic obdeli tako, kot je treba in daj ta vroč kostan naprej, ne. Ker ne sme pri tebi ostati ta informacija. Ne. Dejo naprej, aktiviri, obvesti, kar je potrebno in si svoje delo naredil. Ne.
Spoštovani poslušalci, bližamo se zaključku današnje svetovalnice. Z nami je vodja Ljubljanskega centra za obveščanje Tilen Cestnik in za konec, morda za povzetek vsega skupaj, strani poslušalcev, strani vsakogar, občanov, državljanov, mogoče kaj je tisto najpomembneje, kaj je potrebno vedeti, preden kličemo oziroma ko kličemo, rekla sva že povedati, kaj se je zgodilo in kje, morda še kakšen poudarek.
Tako, ja. Mogoče, da kličete res samo za tiste nujne zadeve, ne? In ko kličete, ostanite mirni, ohranite trezno glavo, preverite, kaj se dogaja, preden pokličete, ne? In sodelujte z operaterjem, poslušajte njegova vprašanja. Veliko krat se zgodi, da kdo pravi, no, dejte že poslata, ne. Najprej moramo podatke zajeti, tako da bodte potrpežljivi. Vmes, ko mi zajemamo podatke, že tudi veliko krat aktiviramo enote. Ne? Tako da mogoče to. Ohranite trezno glavo, ne biti panični, pozanimite se točno, kaj se dogaja, kličite samo za nujne zadeve, ker zato jih klic usilja. Ne?
In kot so se prej pogovarjala, če je potrebno, tudi po navodilih operaterja pomagajte.
Tako je, ja. Dejansko veliko je ljudi, ki gredo brezbrižno mimo, ko nekoga vidijo, da na cesti na tleh leži ali pa na pločniku. Ne. Veliko je ljudi, ki se ne zanimajo, če ima sosed neko stisko. Tega je ogromno v današnjem času in ko pokličeš, ja, tule sem videl nekoga ležati, se pelje mimo ali pa grem mimo, ni v redu. Ne. Ustavi se, vprašaj, kaj je, a ne, če se oseba ne odziva, lahko da ima srčni zastoj, pokliči takoj 112 in bomo potem mi klic predali zdravstvenemu dispečerju, ki je usposobljen za to, da vodi tudi nekoga, ki je laik, za temeljne postopke oživljanja. A ne. Zdravstveni dispečer mu bo pač dal napotke, kako izvajati masažo srca, koliko pihov, kdaj, štev bo z njim, a ne, in na tak način lahko rešimo življenje. Ne? Nekomu, ki ga sicer ne poznamo, a ne? Ampak je pa prav, da pomagamo. Ne?
Ja, prav to. Ne gre samo za neko bi rekel, odgovornost, ampak predvsem za tisto dolžnost, ko se zgodi nesreča, da naredimo največ, kaj ti lahko s tem rešimo življenje. Govorimo o prvi pomoči, o obvladovanju teh tehnik, ki jih seveda laik, ker jih ne uporablja, ne pozna, se sreča z njimi enkrat v življenju, ampak če so zraven navodila, potem je bistvena volja in želja pomagati. Ne?
Tako je, ja. Ne smemo se pač ostrašiti, ne? Ker skor v tistem primeru v bistvu večje škode skor se ne da narediti, ne? Kot pomagati.
S temi besedami bova zaključila. Hvala lepa, gospod Tilen Cestnik, za današnje besede, za vašo pripravljenost in za vaše delo, ki ga upravljate v dobro vseh in vse dobro.
Hvala za povabilo, pa lep dan še naprej.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.